Yksi. Kaksi.
One, two.
Tervetuloa.
Welcome.
On etuoikeus olla lavalla jakamassa Jumalan sanaa.
It's privilege to be on the stage to share the
Ei pidä koskaan tulla tuttavalliseksenkaan.
We should never become familiar with that.
Mä rukoilen, että Jumala puhuu meidän sydämille nyt.
I pray that God speaks to our hearts now.
Ja. Hyviä lauluja muuten oli ylistyksen aikana.
What amazing songs during worship.
Mitä risti merkkaa sulle?
What the cross means to you.
Mitä se merkkaa sulle?
What it means to you.
Mitä sä näet, kun sä näet, katot ristiin?
What do you see when you look up towards the cross?
Pitiks Jeesuksen tulla?
Did Jesus have to come?
Oliko Jeesuksen pakko tulla?
Did he have to come?
Vai tuliko Jeesus vapaaehtoisesti?
Or did Jesus come voluntarily?
Ja tietyssä mielessä, oliko Jeesuksen, Jeesus ei olisi tullut, ellei me oltais tarvittu sitä.
Jesus would have not come unless we needed that.
Miksi muuten Jeesus tuli?
Why did Jesus come?
Mitä risti merkkaa sulle?
What the cross means to you?
What does it mean?
What does it mean
what
to you?
What does the cross mean? Yes. Mut joo, hei, mä haluan puhua rakkaudesta tänään.
I want to speak about love today.
Ja mä haluan käydä läpi 4 väärinymmärrystä Jumalan rakkaudesta.
And I want to cover through 4 misconceptions about love of God.
4 väärin ymmärrystä Jumalan rakkaudesta.
4 misconceptions about love of God.
Joten rukoillaan.
Let's pray.
Jumala, avaa meidän sydän.
Lord, open our heart.
Siunaa nämä sanat.
Bless these words.
Siunaa tulkkia.
Bless the translator.
Siunaa mua.
Bless me.
Auta mua tuomaan sun sydän esiin.
Bless, help me to bring your heart out.
Opeta meitä sun pyhän hengen kautta.
Teach us through your Holy Spirit.
Jeesuksen nimessä.
In Jesus' name.
Amen.
Amen.
Käännetään Luukas 6.
Let's turn to Luke 6.
Mä sanon tämän ensimmäisen väärinymmärryksen.
I say the first misconception.
Jumalan rakkaudesta on se, että Jumalan rakkaus odottaa jonkinlaista vastamaksua.
So the first misconception is that the love of God waits upon some sort of back payment.
Me saatetaan ajatella näin joskus.
We might think this way.
Että Jumalan rakkaus odottaa jonkinlaista vastamaksua.
That the love of God waits upon some back payment.
Ja saattaa mahdollisesti kantaa jonkin näköistä salasta kaunaa taikka pettymystä, jos siihen ei vastattu sopivalla vakavuudella tai kiitoksella. Tämä oli pitkä lause, sorry. Täällä saadaan englanniksi. Haluatko me saadaan englanniksi?
Ei ole väliä, okay, kummin okay. Päin tahansa.
All right, you survive.
Yeah. Can you repeat that, please?
Eli Jumalan rakkaus, tämä on väärin, mä selvitän tästä näin. Ensimmäinen väärinymmärrys on tämä, että Jumalan rakkaus odottaa jonkinnäköistä vastamaksua.
So the first misconception is that the love of God waits some sort of back payment.
Ja saattaa mahdollisesti kantaa jonkinnäköistä kaunaa.
And might hold some grudge.
Tai pettymystä.
Or disappointment.
Jos siihen ei vastattu sopivalla vakavuudella, kiitoksella.
If it was not responded with a enough, how can I put it? My brain blanks.
Okay, gratitude.
With gratitude.
Appropriate response.
Yes. Yes. Thank you.
Okei, okay, ymmärsittekö tuon ekan pointin?
Did you understand the first point?
Eli tämä saattaa olla ensimmäinen valhe.
This might be the first lie.
Että Jumalan rakkaus odottaa jonkinlaista vastausta.
That the love of God waits some sort of response.
Ja jos me ei vastata sopivalla tavalla.
And if we're not responding properly.
Niin sellainen kaunamaisesti Jumala saattaa niinku olla pettynyt.
And like God holding a grudge, he might be disappointed.
Mut se ei ole Jumalan rakkaus.
But that's not the love of God.
Jumalan rakkaus ei vaadi minkäänlaista vastausta.
The love of God doesn't require a response.
Ja tässä on hyvä esimerkki.
This is a good example.
Luukas 6.
Luke 6.
Jakeet 27-36.
Verses 27-36.
Jeesus itse kertoo meille, miten meidän tulisi käyttäytyä ja olla Jumalan kaltaisia.
Jesus himself explains to us how we should behave and become like him.
Olla Jumalan kaltaisia tällä tavalla.
To be like God in this way.
Jae 27.
Verse 27.
Mutta teille, jotka kuulette, minä sanon, rakastakaa vihamiehienne. Tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat. Siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat. Rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä solvaavat. Jos joku lyö sinua poskelle, tarjoa hänelle toinenkin poski. Jos joku ottaa sinulta viitan, älä kiellä häneltä paitaasikaan. Anna jokaiselle, joka sinulta pyytää. Äläkä vaadi takaisin sitä, joka ottaa sinun omasi. Niin kuin te tahdotte ihmisten tekevän teille, niin tehkää tekin heille. Jos te rakastatte niitä, jotka rakastavat teitä, mitä kiitosta te siitä saatte? Rakastavathan syntisetkin niitä, jotka heitä rakastavat. Jos te teette hyvää niille, jotka tekevät hyvää teille, mitä kiitosta te siitä saatte, niinhän syntisetkin tekevät. Jos te lainaatte sellaisille, joilta toivotte saavanne takaisin, mitä kiitosta te siitä saatte, syntisetkin lainaavat syntisille, jos saavat yhtä paljon takaisin. Ei. Rakastakaa vihamiehienne, tehkää hyvää ja lainatkaa toivomatta saavanne mitään takaisin. Silloin teidän palkkanne on suuri ja teistä tulee korkeamman lapsia. Sillä hän, nyt tämä on se argumentti, kaikki tämä, koska hän on hyvä kiittämättömille ja pahoille. Olkaa armahtavia, niin kuin teidän isännekin on armahtava.
But I say to you, who hear, love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who mistreat you. Whoever hits you on the cheek, offer him the other also. And whoever takes away your coat, do not withhold your shirt from him either. Give to everyone who asks of you, and whoever takes away what is yours, do not demand it back. And just as you want people to treat you, treat them in the same way. And if you love those who love you, what credit is that to you? For even sinners love those who love them. And if you do good to those who do good to you, what credit is that to you? For even sinners do the same. And if you lend to those from whom you expect to receive, what credit is that to you? Even sinners lend to sinners in order to receive back the same amount. But love your enemies and do good and lend, expecting nothing in return, and your reward will be great. And you will be the sons of the Most High, for He Himself is kind to ungrateful and evil men. Be merciful just as Father is merciful.
Huomasitteko te, minkä takia Jeesus kertoi meille, että olkaa tämmösiä?
Did you recognize why Jesus explained that be like this?
Siinä lopussa Jeesus sanoi, koska teidän taivaallinen isä on tämmönen.
Jesus said in the end, because your heavenly Father is this.
Ja huomasitteko te, kun Jeesus sanoi, että rakastakaa, älkääkä oottako mitään takaisin?
Did you recognize that Jesus was saying like, lend, but do not wait for receiving anything back?
Expecting nothing in return.
Expecting nothing in return, yes.
Et mun tulisi nimenomaan antaa niille, jotka ei pysty antaa mulle mitään takaisin.
I should be giving to those who cannot give me
anything in return. Mä en oota mitään vastamaksua.
I don't wait for anything in return.
Koska Jumala ei oota mitään vastamaksua.
Because God is not waiting anything in return.
Jumala ei oota mitään vastausta meiltä.
God is not waiting for our response.
Jumala rakastaa meitä siitä huolimatta.
God loves despite, like, God loves us despite of that.
Ja tämä on ehkä tärkein pointti näistä.
This is the most important point.
Palata siihen ehkä.
Let's return back to it, maybe.
Mut hei, mä haluan lisätä tuohon vielä yhden jutun.
I want to add one thing.
Miksi Jeesus kuoli ei-uskovien puolesta?
Why did Jesus die for non-believers?
Ja tämä on ihan selkeä juttu Raamatussa.
This is clear thing in the Bible.
Ne ei-uskovat, jotka ei koskaan päässyt taivaaseen tulevaisuudessa.
Those non-believers who never got to heaven.
Niin kuoliko Jeesus niiden puolesta?
Did Jesus die for them?
Kyllä.
Yes.
Miksi?
Why?
Rakastiko Jeesus niitä?
Did Jesus love them?
Saiko Jeesus mitään responssia niiltä?
Did Jesus get any response from them?
Ei.
No.
Ei mitään.
None.
Mutta siitä huolimatta.
But despite of that.
Jeesus otti riskin.
Jesus took a chance.
Jumalan rakkaus otti riskin.
The love of God took a chance.
Took a risk.
Took a risk.
Jumalan rakkaus otti riskin.
The love of God took a risk.
Ottaa aina riskin.
To take always a risk.
Ja mä haluan olla tässä pointissa vähän pitempään vielä.
I want to be in this point a little bit longer.
Rakkaus ottaa riskin.
The love takes risk.
Koska se ei anna meille mitään takuuvarmoja tuloksia.
Because it not always give us sure
results. Tai varmuutta, että jotain tapahtuu.
Or assurance that something is going to happen.
Jos tulokset olisi taattuja.
If the results would be guaranteed.
Se ei olisi rakkautta.
That would not be love.
Koska rakkaudessa on pakko olla vapautta.
Because in love there has to be freedom.
Rakkauden on pakko olla vapaa luonteeltaan.
Love has to be
free by nature.
Free by nature. Yes.
Tulokset on ainoastaan taattuja.
The results are only guaranteed.
Kun rakkaus vastaanotetaan.
When love is received.
Sen takia uskovat.
That's why because believers.
Sen takia siis uskovat, kun on uskovat, jotka on vastaanottanut Jumalan rakkauden.
So when the believers have received the love of God.
Niillä on takuuvarma pelastus.
They have assurance of salvation.
Mut joo, mä halusin vaan sanoa toi, että rakkaus ottaa riskin, koska se ei anna meille takuuvarmoja tuloksia.
I wanted to say that, so love takes a risk because it doesn't give us guaranteed answers.
Jos ne olisi takuuvarmoja tuloksia.
If those would be guaranteed results, answers.
Se ei olisi rakkautta.
That would not be love.
mut vaan ne, jotka vastaanottaa rakkautta.
But only those who receive love.
Niille on taattuja tuloksia.
Though them, they have guaranteed results.
Okei. Okay. Ja jos sä haluat muistaa jotain tästä pointista, mä olen tässä tosi pitkään.
If you want to remember something of this point, I was quite long in this one.
Niin muista se, että Jeesus kuoli ei-uskovien puolesta.
Remember that Jesus died for non-believers.
Ilman mitään tuloksia.
Without result.
Wow.
Wow.
Seuraava pointti.
Next point.
Kun me mietitään tämmöistä rakkautta.
When we think about love like this.
Se saattaa olla tosi ylikuormittava jopa.
It can be even overwhelming.
Et miten voi olla tämmönen rakkaus?
How they can be love like this?
Mä en voi ymmärtää.
I can't understand.
Tää on jotain iankaikkista.
This is something eternal.
Tää on niin suuri.
This is so great.
Että tästä tulee epämukava olo vähän sen.
That I even have I feel a little bit uncomfortable.
Niin tää on seuraava väärinymmärrys.
This is the next misconception.
On, että Jumalan rakkaus on jonkinlainen ylikuormittava voima.
That the love of God is some sort of supernatural,
overwhelming
power.
Yeah. Tai force, joka tuottaa mulle epämukavan olon.
Who produces an uncomfortable feeling in me.
Ja se on niin iankaikkinen ja voimakas, että siitä tulee jotenkin yliannostus huonolla tavalla.
So,
and it's so eternal and overwhelming, so it gives me an overdose in a bad way.
Wow.
Okay. Mut tää ei ole Jumalan rakkaus myöskään.
But this is not the love of God either.
Yhtä radikaali kuin se onkin.
As radical as it is.
Se ei ole näin jotenkin tunkee jotenkin oudosti sun päälle.
It's not pushing this weird way up on you.
Mut muistakaa Luukas 6:31 me luettiin se.
Remember Luke 6:31.
Se sanoo näin, että niin kuin te tahdotte ihmisten tekevän teillä, niin tehkää tekin heille.
And just as you want people to treat you, treat them in the same way.
Onko tämä rakkaus?
Is this love?
Eli Jumala, joka on rakkaus, tekee sulle niin kuin sua tarvii rakastaa.
So God who is love does to you the way that you need to be loved.
Rakastaa sua niin kuin sua, niin kuin sä tarvit rakkautta.
He loves the way as you need to be loved.
Jumala ei rakasta jotenkin itsekkäällä tavalla, että tässä tulee rakkautta.
God is not loving you like selfish way that, oh, here's some love for you.
Mut tehkää niille, kun te tahdotte tekevän teille.
And just as you want people to treat you, treat them in the same way.
Ja Jumala tulee sun tasolle.
And God becomes to your level.
Ja tavallaan niin kuin sä toivoisit, että sua rakastetaan.
And as the way that you wish to be loved.
Jumala hiipii sille tasolle.
God sneaks to the same level.
Pyhä Henki.
Holy Spirit.
Tulee sun tasolle.
Comes to the same level as you.
Eikä joku ylikuormittava meininki, joka tyrkyttää omaa juttua.
It's not anything overburdening that try to push its own thing.
Eikö se sanokin niin, että Eka Korintolais 13, että rakkaus ei etsi omaa etuaan.
As it says in 1 Corinthians
13,
it says that love does not seek on its own good.
Ei tyrkytä omaa meininkiä.
Doesn't push its own thing.
Meininkiä. There's no word for that.
Yeah.
Wow, eli rakkaus on just se, mitä mä tarvin.
Love is the thing that I need.
Eli jos mä haluan olla hiljaa, eikä mulla ole kapasiteettia.
If I want to be quiet and I don't have capacity.
Niin ei Jumala tuo jotain rakkauden iankaikkisiin virtoihin väkivaltaisesti mun päälle yhtäkkiä.
And God won't bring the overflowing streams of love upon me.
Väkivaltaisesti.
Like violently.
Mut Jumala tulee just sille tasolle rakkaudessa.
But God comes to the same level with love.
Koska rakkaus tekee muille kuin toivoa itselleen.
Because love do as the same way as they want. Can you rephrase?
Rakkaus tekee muille sen minkä sä toivot itsellesi
so,
tehtävän.
So love does to them as you want it to be done to you. Did I get it right?
Joo. Tämä oli selkeä. Tämä oli toinen pointti.
That was the second point.
Ja kolmas.
The third one.
Mennään kolmanteen pointtiin. On, että kolmas väärinymmärrys Jumalan rakkaudesta on tämä.
The third misconception about the love of God is this.
On, että Jumala rakastaa vain mun uutta luomusta.
God only loves the new creation.
Et ei Jumala rakasta mua syntisenä.
That God would not love me as sinner.
Mut Jumala tavallaan teki musta rakastettavan.
But God made me somebody that he can love.
Lovable.
Sorry. Lovable, yes.
He made me lovable. Yes. Mut onks tää totta?
Is this true?
Tekiks Jumala musta rakastettavan?
Did God make me lovable?
Vai rakastiks Jumala mua semmosenaan kuin mä oon?
Or did God love me the way I was?
Rakastiks Jumala mua syntisenä ja vihollisena?
Did God love me as a sinner and enemy?
Semmosena kuin mä oon.
The way I am.
Minä vanha minä syntinen.
Me, the old me, sinner me.
Rakastiks Jumala mua?
Did God love me?
Ja katsotaan Roomalaisviitosta ihan nopeasti.
Let's look to Romans 5.
Ja jakeet 6, 7 ja 8.
So Romans 5 verses 6 to 8.
You're doing very good. Yes.
I'm managing.
We're a team here. Yes. Romans 5 jakeet 6, 7 ja 8.
Romans 5 verses 6, 7 and 8.
Sano näin, että kun olimme vielä heikkoja, Kristus kuoli oikeaan aikaan jumalattomien puolesta.
For while we were still helpless, at the right time Christ died for the ungodly.
Tuskin kukaan on valmis kuolemaan jonkun vanhurskaan puolesta, hyvän ihmisen puolesta, joku kenties uskaltaa kuolla. Ja 8. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun me vielä olimme syntisiä.
For one will hardly die for a righteous man, though perhaps for the good man someone would dare even to die. Verse 8. But God demonstrates his own love towards us, in that while we were yet sinners, Christ died for us.
Välillä tuntuu siltä, että okei, että mä oon vaeltanut hengessä nyt 10 kuukautta. Mulla on mennyt hyvin nyt viimeisen vuoden aikana.
I sometimes feel that I've been walking in the spirit for 10 months. I'm doing good right now.
Ja Jumala rakastaa mua.
God loves me.
Ja mulla on pyhä henki.
I have the Holy Spirit.
Tämä on uusi luomus.
This is my new creation.
Tämä on uusi elämä.
This is my new life.
Ja Jumala rakastaa mua.
And God loves me.
Ja sit tulee se syntinen aikakausi.
And then comes the time of sinning.
Milloin me epäonnistutaan.
When we fail.
Sitten tulee vaan mieleen, että rakastaako Jumala niinku mua. Niin musta tuntuu, että mä oon niinku syntinen.
And we have the feeling that does God love me? I'm a sinner.
Niinku ehkä se rakastaa sitä uutta luomusta.
Maybe he loves the new creation.
Mut niinku mä en koe olevani se uusi luomus. Mä oon nyt niinku taas syntinen.
I don't feel like being the new creation. I feel like I'm a sinner.
Ja niinku, jos Jumala ei Jumala rakasta mua.
God tämmönen. Doesn't love me.
Mut tossahan me luettiin.
But we read.
Et kun sä vielä olit jumalaton.
Even when you were ungodly.
Kun sä vielä olit jakees 10, Jumalan vihollinen.
And as it's in verse 10, you were the enemy of God.
Sä olet syntinen ja likainen.
You were sinner, you were filthy.
Sä olet kaikki sitä, mitä miltä susta tuntuu.
You were all that what you feel like.
Ja Jumala rakasti sua siinä.
And God loved you there.
Ja roomalaisviitonen on se todiste siitä.
And the Romans 5 is the proof of that.
Eli Jumala rakastaa sua, ei sun uutta luomusta, mut sua.
God loves you, not the new creation, but you.
Mennään seuraavaan pointtiin.
Let's go to the next point.
Ehkä kaikki näistä tuntuu olevan tärkeimpiä.
All these seem to be the most important one.
Ja tässäkin on tosi tärkeä.
This is also very important.
Tämä on pointti 4.
The point 4.
Että Jumalan rakkaus on vaan tämmöinen epäselkeä juttu, mutta ei henkilökohtainen.
The love of God is some vague thing, not personal.
Tämä on tosi yleinen.
This is very common.
Että Jumala rakastaa niinku kansaa.
God loves the nation.
Jumala rakastaa Israelia.
God loves Israel.
Jumala rakastaa seurakuntaa.
God loves the church.
Niinku ryhmiä.
The groups of people.
Niinku tämä epäselkeä Jumalan rakkaus.
This vague figure of
Jumala,
love God.
Jumala kuoli kaikkien syntien puolesta.
God died for all the sins.
Koska hän rakasti kaikkia.
Because he loved all.
Mut siis niinku henkilökohtainen, ei Jumala niinku mua niinku henkilökohtaisesti. Mä en koe sitä yhtään.
But to me, God loving me, I don't feel that.
Tää saattaa olla yksi väärinymmärrys.
This might be one.
Et Jumalan rakkaus ei ole henkilökohtainen.
That the love of God is not personal.
Et se, ei se jaksa ajatella jotain yksilöä.
That God has no capacity to love one person.
Tai Jumala ei halua miettiä jotain yksilöä.
Or he doesn't want to think about one person.
Koska Jumala on niin suuri ja voimakas.
Because God is so high, almighty.
Ei sillä ole aikaa mulle.
He doesn't have time for
ei
me.
Jumala mieti mua.
He doesn't think about me.
Mutta tämä on väärinymmärrys.
But this is a misconception.
Katsotaan Galatalais 2.
Let's go to Galatians 2.
Ja 20.
Verse 20.
Luetaan tämä, 2.20.
Let's read this, Galatians 2.20.
Tässä on apostoli Paavali.
This apostle Paul
sanoo näin.
Says this.
Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Minkä nyt elän lihassa, sen elän uskossa Jumalan poikaan, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä alttiiksi minun.
I have been crucified with Christ, and it is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and delivered himself up for me.
Huomaatteko, että tämä on Jumalan universaali sovitus?
Do you see this? This is the universal reconciliation of God.
Jumala kuoli kerta kaikkinen uhri kaikkien syntien puolesta.
God died for once for all the sins of the world.
Ja tässä Paavali sovelletaan tämän ajatuksen.
And Paul applies this thought
henkilökohtaiselle tasolle.
Into a personal level.
Jossa Paavali sanoi, että Jumala rakasti mua ja antoi itsensä ei kaikkien puolesta, mut muun.
Where Paul
puolesta.
Says that the God loved for me, not all, for all those, but also for me.
Että tämä on niin henkilökohtainen rakkaus myös.
This is so personal love.
Että Jeesus ei vaan kuollut niinku kaikkien puolesta. That
Jesus didn't only die for all sins.
Mut mulla on lupa Raamatulla sanoa. Raamatun perusteella sanoa, että Jumala kuoli, Jeesus kuoli henkilökohtaisesti mun puolesta.
But as it's in the Bible, I can say that Jesus died personally for my sins, for me.
Tämä on mun virallinen lupa.
This is my official license.
Sanokseen.
To say that.
Että se oli henkilökohtainen.
That it was personal.
Henkilökohtainen rakkaus mun puolesta.
That it was personal love towards me.
Joku saattaa sanoa, no tämä on Uudessa testamentissa.
Somebody might say, oh, this is in the New Testament.
Mä löysin hyvän jakeen Vanhasta testamentista.
But I found a good verse from the Old Testament.
Katsotaan Daniel 10.
Let's go to Daniel 10.
Daniel 10, jae 11.
Daniel 10, verse 11.
Sanotaan näin. Tulee taivaasta sana Danielille.
There comes a word from heaven to Daniel.
Ei maan päältä.
Not from the earth.
Ei mikään maallinen niin kuin kirja.
Not any earthly book.
Mutta taivaasta tulee informaatio Danielille yksin.
But the information comes to Daniel alone.
Kuinka moni meistä haluaisi kuulla tämmöisen?
How many of us would love to hear this?
Sä voit pistää sun oman nimen tohon noin.
You can put your name onto this.
Ja 11.
Verse 11.
Hän sanoi minulle, Daniel, sinä rakastettu mies. 10:11.
Yes. And he said to me, O Daniel, man of high esteem,
greatly loved, jostain käännöksessä.
Yeah.
Greatly loved, jos katsoo. ESV, English Standard Version, siinä on tätä greatly loved.
And the ESV says that greatly loved.
Ei pelkästään, että rakastettu.
Not only loved.
Mut suuresti rakastettu.
But greatly loved.
Daniel.
Daniel.
Yksi henkilö.
One person.
Taivaasta kuuluu.
Hearing from heaven.
Että on joku, että sä oot suuresti rakastettu.
That you're greatly loved.
Ja se toistuu vielä jakeessa 19, sama homma.
It repeats in the chapter, verse 19.
Että suuresti rakastettu.
Greatly loved.
Yksi henkilö.
One person.
Vanhassa testamentissa.
In the Old Testament.
Ja muista Luukas 15.
And remember Luke 15.
Yksi henkilö.
One person.
Jumala suuresti miettii yhtä henkilöä.
God greatly thinks about one person.
Yksi henkilö.
One person.
Suuresti rakastettu.
Greatly loved.
Yksi henkilö.
One person.
Ei uskova.
Non-believer.
Suuresti rakastettu.
Greatly loved.
Ja kuka se oli Luukas 15, joka pelastui?
Who was in the Luke 15 who was saved?
Ei se vanhurskas.
Not the righteous.
Mut ei uskova.
But the non-believer.
Jumalaton.
Ungodly,
syntinen,
sinner,
yksi,
one.
Ja taivaassa oli suuret juhlat.
And in the heavens there was a rejoice.
Yksi henkilö.
One person.
Yhden takia.
For one person.
Suuresti rakastettu.
Greatly loved.
Mitä me voidaan, mikäköhän on se hedelmä meissä, kun me ymmärretään tämä?
What is the fruit in us when we understand this?
Mikäköhän on se hedelmä oikeasti?
What is the fruit really?
Kun me aletaan ihan oikeasti uskoa tähän rakkauteen.
When we really start to believe in this love.
Mitenköhän monet ongelmat vaan häviäis?
How many problems just would vanish?
Mitenköhän monta syntiä vaan häviäis?
How many sins would just vanish?
Koska me ei tarvi huolehtia enää.
Because we don't need to worry.
Jos me aletaan oikeasti uskoa tähän rakkauteen.
When we really start to believe in this love.
Epävarmuus häviäis. Epävarmuus. Epävarmuus. Insecurity.
Insecurity will fade.
Kaiken näköinen ahdistus.
All kind of anxiety.
Pelko.
Fear.
Häviäis.
Would fade away.
Jos tästä tulisi mun identiteetti.
If this would become my identity.
Että mä oon se, jota Jeesus rakastaa.
I am the person who Jesus loves.
Oliko ketään semmoista, jolla oli tämmöinen identiteetti?
Was there anybody who has this kind of identity?
Oli.
Yes.
Johanneksella.
John.
Käännetään Johannes 13.
Let's turn to John 13.
Mä olen nyt ihan lopussa, mutta...
We're in the end.
Tämä on Johannes 13.
John 13.
23.
23.
Me tiedät, että Johannes kirjoitti Johanneksen evankeliumi.
We know that John wrote the gospel of John.
Ja Johannes sanoo näin itsestään.
And John says this of himself.
Henkilökohtaisesti.
Personally.
Sanoo näin, että yksi hänen opetuslapsistaan, se, jota Jeesus erityisesti rakasti, oli aterialla Jeesuksen vieressä.
Says this, there was reclining on Jesus' breast of one of his disciples, whom Jesus loved.
Johannes sanoi, että mä olin se, jota Jeesus erityisesti rakasti.
Jesus says that John says that Jesus was the one that Jesus really loved.
Ja me voidaan lukea siis Johannes mainitsi tämän useammankin kerran Johanneksen evankeliumissa.
John mentions this multiple times in the Gospel of John.
Jakeessa 21:20, 19:22. Eli neljäs eri paikassa.
Four different places.
Johannes sanoi, että mä olin se, jota Jeesus rakasti.
John says that I was the one who Jesus loved.
Erityisesti.
Especially.
Mut mä haluan nyt keskittyä tähän hetkeen tässä luvussa.
But I want to focus on this chapter.
Koska muistatteko, tää on viimeinen pääsiäisateria, mitä se nyt sanotaan? Last supper.
Yeah. So this
suomeksi.
So this is the last supper.
Ja sit Jeesus sanoi, että joku teistä 12 tulee kavaltamaan mut.
And Jesus said that one of you 12 will betray me.
Ja kaikkiin tuli suuri epävarmuus.
And everybody got discouraged.
Insecure. Ja Pietarille tuli suuri epävarmuus.
And Peter got insecure.
Ja se sanoi, se jos sä luet tämän yksin kotona, niin siinä tulee esiin, että Pietari, miten se sanotaan? Niin kuin tönäs. Niin, että sanotaan jakaisi 24, että Simon Pietari nyökkäsi hänelle ja sanoi, kysy, kenestä hän puhuu.
So when if you read this whole thing at home, on verse 24, Simon Peter therefore gets turned to him and said to him, tell us who is it of whom he is speaking.
Pietari on epävarma.
Peter is insecure.
Pietari ei ehkä tiedä, että Jeesus rakastaa häntä.
Peter might not know that Jesus loves him.
Niin kuin tällä tavalla, mitä me ollaan puhuttu tänään.
This way as we have been speaking today.
Ja Pietari yritti aina jotenkin ehkä ansaita Jumalan rakkautta, Jeesuksen rakkautta.
And Peter maybe many times tried to earn the love of Jesus.
Koska Pietari oli epävarma.
Because Peter was insecure.
Ja Pietari sanoi, että vaikka nämä muut lähtis pois, mä oon sunkaan kuolemaan saakka.
And Peter said, even everybody would leave you, I will not leave you.
Enkä mä koskaan kiellä sua.
I will not deny you.
Ja tämän suuren lauseen takana olikin suuri epävarmuus.
And behind this great saying was great insecurity.
Joka yritti ansaita Jeesuksen rakkautta.
Which trying to earn the love of Jesus.
Jeesus näki sen läpi.
And Jesus saw right through.
Sanoi, että sä tuut kieltää, itse sä tuut kieltää mut.
And Jesus said like, you are actually going to deny me.
Kolme kertaa.
Three times.
Mut mä oon rukoillut sun puolesta.
But I have been praying for you.
Mä oon rukoillut sun tulevaisuuden syntien puolesta.
I have prayed for your future sins.
Miettikää.
Think about it.
Mä oon rukoillut sun tulevaisuuden syntien puolesta.
I have been praying for the your future sins.
Turvassa.
You are saved.
Tämä on Luukas 22.
Luke 22.
Mut anyway, Pietari on epävarma.
Peter is insecure.
Ja itse asiassa, kun Jeesus menee ristille,
and actually when Jesus goes to the cross,
niin kaikki opetuslapset häipyy, juoksee
pois.
All
the disciples run away.
Minkä takia?
Why?
Koska niillä oli se epävarmuus vielä.
Because they were insecure.
Ne ei ollut kypsynyt tähän rakkauteen.
They were not grown into this love.
Joka ties, että Jeesus rakastaa mua tällä tavalla.
That knew that Jesus loves me this way.
Mut kuka oli se, joka ei paennu?
Who was the one who did not escape?
Johannes.
John.
Johannes ei paennu ristiltä.
John did not run away from the cross.
Johannes ei kyseenalaistanut, onkohan se minä.
John did not question it if it's me.
Kavalankohan mä Jeesuksen?
Am I gonna betray him?
Mut Johannes tiesi, että Jeesus rakastaa mua.
But John understood that Jesus loved him.
Ja se toi sen itsevarmuuden.
And it became
brother confidence.
Yeah,
brother confidence. Ja se oli ihan vapaa kysymään, että et kuka sut kavaltaa Jeesus.
And he was free to ask who is gonna betray you, Jesus.
Ja koska Johannes tiesi tämän rakkauden.
Because John understood this love.
Johannes pysyi siellä ristillä.
He stayed on the cross.
Johannes ei paennu.
John didn't run away.
Koska Johannes tiesi tämän rakkauden.
Because John understood the love.
Henkilökohtaisesti.
Personally.
Ja tuosta voisi puhua pitkääkin.
We could talk about this longer.
Ja kaikista suurin hyöty teille on se, että katsotte yksin näitä kotona.
And the biggest benefit for you is to go and look upon these things at home.
Ja sä alat miettiä tätä henkilökohtaisesti.
And start to think about this personally.
Ja voisin tämmöisenkin lisää siihen ihan loppuun vielä.
I could add this one thing in the end.
Joka olisi melkein viides pointti.
That would be maybe the point number five.
Joku saattaa ajatella, että tämä rakkaus ehkä loppuu sitten jossain vaiheessa.
Somebody might say that the love might end at some point.
Mutta eka Korintiolais 13 sanoi, että se ei loppu koskaan.
1 Corinthians 13 says that it's never gonna end.
Jesaja 54:8 sanoo, että se on ihan kaikkinen rakkaus.
Isaiah 54 says that it's eternal love.
Jeremia 31:3 sanoo, että se on ikuinen rakkaus.
Jeremiah 31:3 says that it's everlasting love.
Ja kun te katsotte ristiä,
and when you look upon the cross,
niin mitä se kertoo sulle?
What does it tell to you?
Mitä se merkitsee sulle?
What does it mean to you?
Kun mä katon ristiin,
when I look upon the cross,
niin mä näen kaksi juttua.
I see two things.
Mä näen Jumalan polttavan vihan syntiä kohtaan.
I see the burning hate of God towards sin.
Mut mä näen myös Jumalan polttavan rakkauden meitä kohtaan.
But I see also the burning love of God towards us.
Joka voitti Jumalan vihan.
That overcame the wrath of God.
Ja se oli kertakaikkinen rakkaus.
And it was once for all.
Se oli ihan kaikkinen osoitus.
It was eternal appointment.
Se oli lopullinen todiste Jumalan rakkaudessa.
It was the
final evidence, proof.
Final evidence of the love of God.
Ja ei tarvi enempää jatkaa, mutta mä kertaan nämä 30 sekunnista pointin, jos on aamen, okei?
We go these things through within 30 seconds.
Eli eka pointti oli, että rakkaus odottaa jonkinlaista niinku vastausta.
The first point was that the love waits for some sort of response.
Mutta Jumalan rakkaus ei oota minkäänlaista vastausta.
But the love of God doesn't wait for response.
Ja sen takia Jumala kehottaa meitäkin rakastamaan niitä, jotka ei pysty antamaan meille mitään takaisin.
And that's why God also says that we should love others who cannot give us back.
Ja Jeesus kuoli ei uskovien puolesta.
Jesus died for the non-believers.
Ja toinen pointti oli, että rakkaus on joku ylikuormittava voima.
Second point, the love is some overpowering force.
Mut se ei ole semmoinen, mutta rakkaus tulee meidän tasolle semmoisena, kun me tarvitaan sitä.
But it's not like that. The love of God comes to our level as we need it.
Ja kolmas pointti oli se, että Jumalan rakkaus on joku Jumala rakastaa vaan mun uutta luomusta.
And the third point was that love of God just only loves the new creation.
Mut ei Jumala rakastaa mua, mun vanhaa syntistä minä, mua.
No, but the old creation loves the old sinner.
Jumala ei tehnyt musta rakastettavaa.
God didn't make me lovable.
Ja neljäs pointti oli tää.
The point number four.
Jumalan rakkaus ei ole mikään epäselkeä juttu, mut henkilökohtainen.
Love God is not some vague thing, but it's personal.
Ja et rakkaus ei koskaan lopu.
And love never ends.
Joten
so,
selvittiin hyvin tässä näin.
We survived.
Ja oli hauskaa. Kiitos korvistanne ja
thank you for your ears, for listening.
May it bear fruit in Jesus' name.
Yes. Amen.
Amen.